Bande kubalandi ya Radio Kapi na lisolo na biso ya mokolo ya lelo toyambi mwana mboka Willy Mishiki. Ye azali president wa Union Nationale des Nationalistes Mai Mai Unana na Mokuse oyo ezali moko ya lingomba ya Union pour la Nation. Toyambi lisusu maître Toto Gassashi ye azali avocat wa société civile awa na mboka mokonzi Kinshasa. Na nzela singa tokozalana honorable Jacques Ebwene ye azali président en Convention Nationale d'Action Politique CMAP na Mokuse. Motuna ya biso ezali boye eloko nini tokoki kosala mpona kosilisa mobulu kuna na etuka ya Bakongo epai wapi bandeko na biso ya lingomba ya Bundu ya Congo bazali kobunda na bapulusu pe baimboka bazali bobangi mingi. Na kopesa maloba na mwana mboka Willy Mishiki mpona kobanda lisolo na biso.
Oui, comme la ezali Willy Mishiki. Na koki koloba ke makambo ndenge ezo leka na Bakongo ezali kopesa biso pasi mingi, ezali kopesa pasi mingi piske ezali likambo ya kokamwa komona ndenge nini bapulusu na biso oyo biso boko tofutaka na pako oyo topesaka bazo koitilize minduki mpona koboma bandeko na biso, alors ke bandeko wana ya BDK o bazo sala manifestation ya wana pacifique ba itiza ka minduki te baza armete eza force moko disproportionne wana ezoko za la oyo gouvernement azo itilize ezoko pesa biso pasi mingi, alors ke ifale gouvernement asolola na bandeko wana totala ndenge nini tokoki kotia kimia na kati ya Bakongo paske ba probleme oyo bandeko wana bazoloba eza ba probleme oyo ezali na Congo mobimba na chaque province ba difficulté ezali okoki kokomprendre te province oyo ezali ko ya mibale na kati ya mboka na biso en terme ya contribution na ba recette me bato bazo vivre na situation moko precaire na mawa mingi na kati ya Bakongo, alors ke bato wana bazali ko attirer attention ya gouvernement me awa na Bakongo toza na pasi bazwi minduki masasi pona kuboma bango na kanisi ezali kama moko ya mabeto constate pe na akuna na Bakongo ezali absence ya autorité de l'état. Bande koboyebi ndenge nini gouvernement wana provincial ekota wana ce qui fait que baza na confiance ya base te yango wana omoni na Bakongo nungunungu ezali kopesa na kuna tokanisi ke na attention oyo bandeko ya BDK bazoko ba uti kopesa ekopusa gouvernement na biso azwa ba mikamo ya solo pokimi ya solo ekota eke le Congo nyonso ami retrouve comme peuple respecté ndenge bato mosusu bazali na ba province mosusu ya kati ya Congo. Tokonzete pe eloko mosusu ke na kati ya ba Congo wana eza ka BDK te tomoni eza ba mouvement ebele ezali kuna oyo bazo pense comme BDK même bato baza na kotia pouvoir ya lelo o bazo benga AMP me kasi BDK abimi nde neti porte parole ya batu nyonso wana ya pasi oyo tobengaka na lopoto les dessus les oubliés de la société congolaise.
Matondo mingi mwana mboka Prince Willy Mishiki. Na kopesa maloba na maître Toto Gassashi. Maître, yebisa biso eloko nini tokoki kosala awa na mboka na biso mpona kozongisa kimia kuna na etuka ya Bakongo.
Merci mpona répondre na motuna na yo tosengeli koyeba ete bandeko na biso ya Bundu ya Congo bazali korevendike droit moko mobulu oyo bango bazali kosala soki tokoki komenga mobulu bazali na eloko moko oyo bazali kolinga kopesa message baza koluka ke pouvoir en place e satisfaire bango na besoin na bango moko mais eloko wana ezali kokoma te donc ça veut dire que balingi baloba likolo oyo nde balobaka na français oyo bali balobaka na se bango bazoluka koloba bango likolo bazali korevendike droit pamba te bamoni te na kati na mboka na bango bango bazali parmi ba province oyo bakotisaka mbongo mingi na trésor public et puis de deux bazali koloba te bai oyo bazali bakonzi mingi mingi bazali baoriginaire ya mboka wana te mpona ngai nakoki koloba ke eza nango droit na bango ya kosenga eloko oyo bango balingi kasi problème makasi ezali procédure modèle oyo bango bazali korevendike oyo bazali koluka te pouvoir en place yo kabango des ali procédure mon mabé au bango ba utiliser ki yango sali ke lelo ba komi na mwa nungu na police mais pona ko ba ke ba ko kozongi sa kinya na kati na mboka ezali ko yo kabango d'abord parce que ya solo mon kongi na bango alobaki ba yo ka kiye mais fallait pas yoka yé et puis bah l'ukate bah résoudre problème au yé azana. Effectivement bah on bazar la problème na bongo. Est-ce que pouvoir azat disposer à correspondre na ba problème na bongo non surtout des motuna monien des tous en bongo pour aller comme au Italie bout du Congo na ba Congo.
Maton de mingi maître Toto Gasashi. Honorable Jacques Bonnet, nous allons en singaï kataki mon moke.
Ya solo kataki.
Na moni kuna tekniki ba siliko bonisa. Ko pesho siko maloba pote oyebisa biso nini tosengeli kosala pona kosilisa mobulu kuna na etuka ya Bakongo.
Ok, même si na landaki te oyo ndeko na biso avokat awiti koloba, mena koloba boye, makambo ya bundu ya Kongo ezali makambo moko tokoki kozwa na likolo likolo te. Parce que pona nini na lobi tokozwa ngo likolo likolo te, parce que lelo biso nyonso tozali na bobangi makambo oyo ya kokabola mboka na biteni na biteni. Ezali kamo moko ya pasi mpe ya mabe. Mais soki tolandi oyo bango baza koloba, soki tokebi te ekomema biso na misala wana ekomema biso ti koluka kokabola moko na biteni biteni. Bango baza kolela pasi oyo babengi ba frustration ba makambo wana. Siko mpona kozongisa kimia kuna eloko ya liboso, tosengi ete bakonzi ya gouvernement, bakonzi ya mboka oyo bazali kotambisa mboka na gouvernement kuna bayokana na bundu ya Congo, bazongisela ye papier oyo epesaki ye ndingisa ya kosala misala na ye oyo bango baretire. Soki bazongisi mokanda wana te, bazali kotinda ye na oyo tobengi na lopoto la clandestinité, basala makambo ya kobombanaka. Moto oyo azali koluka na moyi bozo komona ye, na oyo aza koluka na butu tambokenda kotala bomoni eloko te, azali plus dangereux ke moto oyo aza koluka na moyi bozo komona. Donc eloko ya liboso explication na pesi bazongisela ye agrément na ye a continue ko fonctionner na moyi moto nyonso amona ke bundu ya Congo asanganaka na esika wana azalaka boye azala boye. Eloko ya mibale oyo tosengeli kosala, tosala conférence wana na Bakongo, mwana na mwana ya Bakongo aloba likambo nini ya pasi bazali nango, bazingi province na bango etambola ndenge nini, misala ya nkita basala ngo ndenge nini, misala ya politike etambola ndenge nini. Soki babimisi mayi nyonso ezali na kati ya mitema na bango, ekosalisa biso ya koyeba balingi ya solo nini tomboka ekende liboso. Eloko ya misato, esika ya solo tomoni ete bato bakufaki, bato bazokaki, bandako etumbamaki, tozongisa kimia ya kozwa charge boyo bazokaki, leta azwa na maboko na ye, afuta bato oyo baza na pasi ya bokono apesa mbongo. Boyo bakufaki, leta afuta ndambo ya misolo na bafamilia na bango, bandako etumbamaki, batongela bato wana bandako mosusu. Na kote ya misala, misika bazoloba ete misala ezali kaka bapaya oyo bazali koke bapaya entre guillemets, c'est-à-dire bandeko ya province mosusu bapaya te oyo bawuti poto, mais bapaya ya baprovince mosusu ya Congo ndenge bango bazali koloba, bango nde bazali kozwa baledeva na baentreprise, bazali bamisika malamu, bana ya Bakongo bazali konyokoma. Nde tolobi esika wana pe bakonzi ya mboka bakoki kotalela ngo malamu, baluka pe ndenge nini ya kopesa misala na bana ya Bakongo. Cantonnage manuel par exemple ezali mosala te oyo bakoki kofuta bango ndambo ya misolo na baentreprise, bajardinier, banini, basurveillant, banyonso wana, e pourquoi pas basekretere, pourquoi pas bacadre na entreprise. Na bisika d'erreur ezali tokorrige po mboka etambola toujours elongo, toboyi makambo ya kokabola Congo, toboyi. Voilà makanisi nakoki kopesa likambo wana ya Bakongo.
Matondo mingi honorable Jacques Bwene, nakoyebisa na balandi babiso te ozali ntoma ya bana mboka wa Lingomba babengi na kombo Convention Nationale d'Action Politique CMAP na mokuse. Tozali te kokoba na lisolo na biso ya mokolo mwalelo na kozongisa lisu maloba na mwana mboka Willy Mishiki, po te oyebisa biso na nsima ya mobulu oyo esalemaki kuna na etuka Bakongo, tomonaki lolenge bapulusu babeteki bayimboka bakimaki na zamba mikolo oyo bakomi kozonga moke moke na bamboka na bango. Kasi nini basengeli kosala pote bayimboka bazongisa motema na bapulusu, pote bapulusu nde babatelaka bayimboka mpe bazonga batika bobangi, bazonga bapesa konfiansa bango na bapulusu?
Nakanisi na omoni liboso dossier oyo ekomaka na Assemblée Nationale, parmi barekomandation bapesaka balobaka basala conférence de paix, de développement, de sécurité mpona province ya Bakongo ndenge touti kosala yango na Nord Kivu na Goma wana. Kasi na kati ya conférence wana oyo ekosalama, soki ya solo gouvernement andimi rekomandation wana ya Assemblée Nationale, wana batu bako solola, bako yebisa na ba verite nyoso, na kati ya conférence wana nde réconciliation ya solo ko salama même entre ba batu ya l'état donc police na ba population, puisque ceux qui ba poluso na ba mboka ba zoka na te makambo wiki ko kende te e mobulu mususu eko bima kasi iloko ya muneno na lobi na sepeli na ndenge honorable bene auti koloba pona kozongisa agrément bon na sepeli soki vraiment eza position ya AMP toko sepela mingi puisque tomoni ke AMP nde moto azotia mobulu matata kuna bato ya gouvernement nde batotia mobulu epi tokanisi ke agrément wana o papier eza papier ya pamba kasi mutu deja nde oyo asia azwa ba ekilika ye ke il faut revendiquer ba droit na ye le père ya ba témoin de Jehovah ezalaki pe ndengona gouvernement aretiraki agrément na bango kasi soki otali puisque infraction eza individuelle faut kolanda nde bato organisation esali eloko moko te ya mabe puisque soki otangi mikanda lelo oyo nani aza nango bundu ya Congo eza mikanda oyo ezali kopesa bato développement ezali kosalisa bato kuaprendre bato ndenge nini moto akoki korevendike ba droit na ye donc yango wana omoni neti ba témoin de Jehovah Cour Supreme par un arrêt rendu azongiselaka bango agrément na bango donc tokanisi ke likambo ya bakongo wana il faut kosala très attention puisque clandestinité nga auti na parti ya bamaimai biso mpe ebandaka ndenge wana tozalaki korevendike ba droit na biso à l'époque na bane 93 ti gouvernement à l'époque ya Mobutu atindi asali opération moko mbata babomi bandeko na biso ebele na walikali kuna yango na mouvement lelo ekomaka monene ti gouvernement azalaki obligé ya koreconnaitre biso à partir ya sa Anne-City comme des partenaires puisque soki BDK aza na clandestinité gouvernement même moko akozwa interlocuteur te oyo aki kosola naye or likambo ya bakongo eyebani ba frustration, ba injustice, ba tracasserie, même ingana ta mutu ya Kivu. Mais moi ça ne me dérange pas que namona quand même que quelques responsables aussi à ba service important, ya ba Congo ba sa ba Congo.
Bango balobi, bango balobaka na mungongo makasi yo baninga mususu ba Congo, balobaka na sia mitima.
Ezali pe ya solo moni yango na lobaki na lobaka toujours que BDK wana ezali o ba benga iceberg. Parti visible ya iceberg. Na lobaki awa liboso ke ngana koto kontaki une centaine ya ba organisation plus de 500 eza na ba Congo o ezo pense comme BDK. BDK aza ndeka ka porte parole o azo loba azo bimisa libanda makanisi oyo ya ba Congo nyoso. Et puis ba idée ya BDK eza mabete bazo kosa koloba balingi bakata mboka eza lokuta balingi bakata mboka te BDK azo loba to sa l'espace Schengen ya Afrika Central route za Libreville aketi na Mombasa sans passeport sans identité yango wana tozo linga pona kosonga mboka po développement ekene et ce sont des idées yo président Kabila il fallait profiter en tant que président actuel ya CAC
matondo mingi prince Willy Mishiki maître Toto Gasashi makanisi mayo ezali lolenge nini pona koluka kosilisa mobulu pe kozongisa bondeko kuna na etuka ya bakongo
Nana koki koloba boye soki lelo ba pulusu na bandeko na biso ba BDK bayokana kite ezalaki ke mutu makasi ezalaki na bandeko na biso oyo ya BDK na koki koloba oyo bango bazali koluka nyoso biso toyebi otoyoki na mkonzi na bango alekaki na assemblée kuna alobaki eza mabete me modele oyo bango batambolelaki puisque constitution na biso ezali koloba te soki boliki kosala ba mouvement na bino eza interdite sauf seulement que bosengeli ko aviser ko avertir ou bien ko informer pouvoir que les bisous mito ça les mots alors pouvoir na yepe a kosenga nini ba police ba zala wana pona ko encadrer mouvement la ville bon kosenga peut-être que ce ba sala ki a ndingo wana te je pense bon ce ki ba sala ki ndingo wana il y a eu des débordements malheureusement et za ki ndingo wana et sala na ki bongo pulusu na bandeko na biso ya BDK bazali koyokana te finalement mais eloko ekoki kobongisa kosala te bango bamemba bakoma na koyokana je pense que loko la voie de sortie moko ezali conférence ezali kosala makala mingi te peut-être yango nde komema ke compréhension ezala mpona nini BDK azali ko revendiquer ba droit na ye mpona nini pouvoir en place ezali kolinga koyo ke la yete peut-être que wana tokoki koyeba yango mingi mais alors mona koki ko bakse ezali que finalement mboka na biso bandokele de conférence en conférence ngai pe na komilo bela ke soki bongo biso pe na mboka na biso biso pe tosala mwa mouvement na biso tosali mobulu ale babengi biso ale boya biso conférence pe na mboka na biso ale baluki bon bolingini finalement ezalaka ba conférence ya babingomba ya bamboka na bamboka po tokoma finalement toza kimia na mboka na biso moi je pense soki yango oyo nde ekomi moyen ya kokoma kozwa réponse na ba revendication ya bamboka tombima na kaka na mobulu je ne pense pas ke ezali bongo po oyo tosalaki na Goma e apporte biso nini puisque biso tobandeli koloba mpo na nini basi kosala yango na est basala yango na Kinshasa eza capitale mpo na intérêt ya bato nyonso tu balobi no po kuna mobulu ezalaki kuna ya sol esalamaki elekaki malamu bino mo boyeli mpo ngai na participaki te bon sikoyo ekoma na bakongo conférence wana ekosalama effectivement po emema kimia mpe kaka j'espère que oyo ekosalama na bakongo ezali oyo esalamaki na Kivu te mpo na nini te na Kivu en tout cas litomba moko te tomoni ya conférence wana wana ezali beaucoup plus ezali pouvoir en place mais ezala sa faiblesse na yango soki faiblesse e bazokoka koyoka oyo bato baza koyoka bazali kolinga te eke biso nyonso tu tomemana kuna ezalaki mandoki awa ezali sans arme me basali mwa mobulu na bango alors ekobandaka kozala kaka boyeboye na bamboka nyonso tu ekozala mwa mpasi mingi pouvoir en place fois alaksake azali pouvoir mpona mboka nyonso tu mpe koyoka oyo bato bazolinga bazokokanisa je pense bien que conférence wana ekomema eloko moko ya malamu oyo polise na biso na budu ya congo bakozonga na lokola bazalaki liboso soki mpe bazalaki koyoka na liboso
matondo mingi maître toto gasashi honorable jacques bwene outi kolanda mansoma ebandeko balobi awa na kati ya studio bino bantoma bana mboka kuna na parlement bobongisi kosala likita moko linene mpona kimia pe kozongisa bokengi pe tombwa ya etuka ya bakongo babengi na lopoto conférence sur la paix et le développement du bakongo lolenge nini bokosala mpona kozongisa kimia na likita lina
d'abord nangi na précise biloko mibale avant na continue kombo na ngai ebweme yonza ba Jacques ebweme te de deux nangi naloba na ndeko Willy Mishiki nazali porte parole ya AMPT soki bobengaki ngai bobengaki nga en tant que député national en tant que tel nazali na mayele nakoki kopesa soki tolingi tosala misala ya mboka soki alingi asolola na bandeko na kombo ya AMP en tout cas ayebi ke secrétariat exécutif ezali kuna nde bango bazali na ndingisa ya koloba na kombo ya AMP mais ngai sika naza koloba en tant que député national il faut que ça soit entendu comme ça eloko mosusu nakoki kobakisa bandeko tomona kaka te makambo ndenge maître toto auti koloba ke estce que tokosala baconférence na baprovince nyonso makambo oyo tozali nango na mboka na biso ezali makambo ya pasi na baprovince nyonso effectivement baprobleme ezali bafrustration ezali makambo oyo ezali koderange kotungisa mitu ya bato nde assemblée nationale alobi boye tokosala na barekomandation na biso wana le 17 recommandation tolobi na moko ya barekomandation que gouvernement ifo nazala claire wana ezali biso assemblée nationale te ezali parlement te c'est-à-dire assemblée nationale ya sénat te biso te ezali nde gouvernement akozwa barekomandation tosali asaleli yango ye nde motu azali na charge ya kokamba mboka na biso ye motu aza na misolo ye motu aza na nyonso la polise eza na maboko na ye armée eza na maboko na ye baservice mosusu ya sécurité lokola DGM lokola ANR eza na maboko na ye nde boye tolobi conférence économique na baprovince nyonso mpo toyeba makambo nini ezali kopesa bapopulation na biso pasi ndenge nini bango moko baza kokanisa mpo tobima na pasi wana voilà sens ya baconférence économique wana toloba te ke mais finalement ekomi baconférence na baprovince nyonso te s'il faut le faire il faut kosala yango mpo tozongisa kimia esika bato bakomaki na mitema nongonongo sikoyo oyo etali bakongo mpo na nini conférence wana na bakongo mais c'est la deuxième fois bozomona ke makambo ya bundudi ya congo ezozonga na parlement et puis ndeko Willy Mishiki alobi yango malamu alobi ete na bino na biso oyo bolandaki badeba na assemblée nationale je crois bomonaki ke badepute nyonso ya bakongo bandimaki likambo bundu bya congo aza koloba l'honorable me mwanansemi nde ye chef spirituel na bango makambo alobaki mpe bakondanaki kaka ndambu maniere don lolenge ya kosalela makambo yango mais na kotala na bozindo bango nyonso baza d'accord ke na mboka na bango makambo ezotambola malamu te sikoyo mpo ndenge nini tokoki kosala mpo ya kozongisa kimia entre population na la police entre population na ba conseil à l'état gouvernement provincial les ali kuna gouverneur na ba ministre provincial ba mi ba chali nyoso ya l'état ba ali kuna mais c'est simple toko ki ko sala ngo na commandement té on change pas la société par un décret donc on doit décret que le lo makamwa na ici la ici té il faut ko kende ko solo na bango ba lingi nini. Siko tango balingi bolobi te na ndenga bolingi wani sale makabongo te kala soki bolingi to sala ngo to kuko sala ngo na lolenge ya boye me to pesa kaka ba mitindo te ke sale maboye la police azana e service a commandement me siko pona ko reparer e image wana la pia la police na mitwa population c'est simple il faut kaka kozwa en charge boyo bakufi kozwa en charge boyo bazokaki kotongela bango banda ku mususu epi kobongisa makambo ezo tindaka bango batomboka makambo ngo nini oto iti kolobawa ndeko wili mishiki ta alobi yango makambo ya pasi misale ezalite bango bazokolia na pasi baza kotambola na pasi jesika kokata susu bilanga ezalite bazamba na bango bateka bapesa bakompani minene me ifoto bongisa maso wana solution ni misusu tokoki kopesa donc to ikoloba na biso tolobaka tolobaka a un certain moment population kutazolo bake badepute bazosala eloko te nayebi te population tango ye moko alobaka bongo soki ayebi mosala nini apesaki biso badepute jedi ke mosala na biso ezali ya kovoter mibeko ya kocontrole gouvernement baentreprise ya letat misala wana nyonso me mosala na biso ezali te okende koexekute barecommandation te wana ekomi gouvernement eza pouvoir mosusu wala makanisi nakoki kopesa ye soki nano wana.
Matondo mingi honorable Jacques Ebweme mwana mboka Willy Mishiki tozali bongo kokende malee malembe na suka ya lisolo na biso ya mokolo ya lelo nini okoki koloba na mokuse mpona oyo ekoki kozala mwa conclusion na yo mpona koluka kozongisa kimia pe bokengi na etuka ya bakongo pe kozongisa boyokani pe bondeko kati ya bandeko na biso ya BDK na bapulusu pe na bayimboka banso
nga na nakanisi ke meme avant conférence wana esalama oyo biso nyonso mpenza tozokozela na bando linga quand même que lui-même le président de la République puisque mokambi ya mboka ye moko papa Kabila aza mal entouré amoni ye moko ke ba rapport oyo abandaki kozwa na biro na ye concernant bakongo eza ba rapport ya lokuta ke ba ministre na ye ba conseil na ye bakosa kaye batu ya parti na ye bakosa kaye aluka ye moko akutana na mokonzi ya BDK asolola na ye basolo la ayeba ya solo likambo nini piske ye ne mwanda semi aza mutu ya solo akobomba ye lokote akoyebisa ye wana akoevite baraporo ya mike mike wana ya batu ya baintere po bazwa pouvoir bazwa kopesa ye na wana rakontre ya bango president na ne mwanda semi ekosalisa mingi po kimia ya solo ekota na bakongo.
Matondo mingi mwana mboka Willy Mishiki maître Toto Gasashi oyo okoyoka pesa biso lokola maloba mao masuka
avant na conclure na omeka koloba oyo kocontredire mokie oyo ndeko na biso honorable azoloba na radio na telefone na koloba te oyo mpona ye baconférence économique wana ekosalama na kati ya baprovince na biso nde ekopermetre biso bakonzi bayi toyokana nini tolingi eloko nini tosengeli mpona baetuka na biso na kolobaki eza mawa mingi po soki vraiment nde bango bamoni ke wana nde eza voie de sortie mpona ngai na kolobaki eza bongo te tozali awa tosala conférence ngai naza contre yango te tosala conférence yango tokomona ngai exemple na ngai nazwi kaka oyo eleki na Kivu après kaka après ba signature wana esalamaki mbongo ebimaki ebele ya ndeko nanga après avoir kosigne ba oyo nyonso badecision na bango bazwaki na Kivu wana suite nango ezalaki nini un jour deux jours après eloko nini toyokaki eza kaka mpasi soki na betuka nyonso te bakosala na bango baconférence toza libre eza nango mboka na biso tozoluka kaka voie de sortie mais moi je pense que ole ya kosalaka baconférence wana eza kobimisa bambongo ebele tosala na biso yango oui mais esengeli mpe kokutana ye moko tata mokonzi ole atika nanu bato bakendaka zwaka baservice na ye basala eza na kati ya kompetence na ye ya kokutana na bakonzi wana nyonso tu na bundu ya kongo wana avandisi alobeli olingi nini mpo ye aza motu monene na kati ya bakongo soki avandi na ye oyo ye papa wana akoloba akomemango na badepte na ye antuka tokomona mwa litomba monene mais tokoki kosala na biso conférence bafrançais ekoki koloba bandenge elobami wana basignature ya ndenge na ndenge ekosalama na soki erencontre vraiment makanisi ya bandeko na biso te eloko moko ekokutana ekosalama te ngai nazali kosenga na président Kabila akutana na ndeko na biso abundu ya Kongo wana bakuta na basolola ona ndenge na lingala na biso balubaka awa ya bajene babaka farafara bakuta ni farafara mutu na mutu alobi oyo ya ye alingi peut-être avant tokoma deja na conférence wana tokomona mwa misala deja ya malamu esalami na bakongo mwa situation ekochange avant même tokoma na conférence wana
honorable Jacques Bweme epai na yo ya yo maloba masuka ezali lolenge nini mpona kozongisa bondeko na etuka ya bakongo kati ya baimboka na bapulusu ya mboka na biso
Liloba souka ezali d'abord que maître ye moka witi komona ka contredire te parce que na utayi deja kolakisa ba voie de sortie pona ba Congo eza kutu nécessairement te que président de la République akutana na honorable ne mwana Nshembi chef spirituel ya mouvement ya bundu dia Congo. Voie de sortie ezali esika ya mbeba ezali babongisa pe na witi koloba na ndenge nini bakoki kobongisa yango. Même ceux qui bakokutana ezali mabete en tant que député national, en tant que chef spirituel ya mouvement bundu dia Congo, président de la République akoki koyamba ye. Mais ceux qui ayambi échanger l'autre côté, tant que na terrain, ba problème ezakaka ekochanger l'autre côté. Nde boye toza koloba. Soki maman maître Toto alandaki te que ezali recommandation ya Assemblée nationale ya kosala ba conférence économique wana, nazo profiter ko pesa esango. Mais na mokuse na koloba boye. Piso na Assemblée nationale likambo ya bundu dia Congo ezongi mbala mibale. Boza koyeba ete commission d'enquête ya liboso ya législature oyo, première législature ya troisième république, commission d'enquête ya liboso ekendaki na ba Congo. Ezongi tosali ba recommandation ya gouvernement. Je crois soki oyo ezali kokome komi lelo, c'est parce que ba recommandation ya Assemblée nationale ebombamaki na ba tiroirs ya primature. C'est ce qui fait que le pire arrive, ma recommandation va appliquer qui en autre. Bon, pour le mieux, le bâti est quoi la maille finalement, ma camoufou, c'est l'écobima. Donc, tout fin d'année, le gouvernement a dit ça. Il y a un balot, à bomba sous-souté, ma recommandation, il y a un bureau, il y a un armoire, il y a un tiroir. Et à ça, il y a un go, un peu qui n'y a pas de Bakongo. Tout bon, ça n'a pas de Bakongo, les amis, nous sommes là, on est là pour les sacs, na boutons, pe na moi. Voilà pourquoi tous les gens sont là pour compter le gouvernement. Solution à ma case, les amis, bango, bati bazana makamwa na maboko na bango, basala ngona lombango po kimia ya solo ezonga na Bakongo.
Matondo mingi honorable Jacques Bweme, bandeko balandi ya Radio Kapi, tokomi bongo na suka ya lisolo na biso ya mokolo ya lelo, tuambaki bongo mwana mboka Willy Mishiki wa Lingomba ya Union des Nationalistes Mai Mai Unana na Mokuse, oyo ezali na kati ya Lingomba monene ya Union pour la Nation. Tuambaki lisusu honorable Jacques Bweme mokambi wa Convention Nationale d'Action Politique CMAP na Mokuse, aye azali na kati ya Lingomba ya AMP. Tuambaki lisusu maître Toto Gasashi azali avocat pe moko kati na bayi Lingomba ya Société Civile awa na mboka mokonzi Kinshasa. Na banso bayi balandaki biso matondo mingi ndeto kutai na bino na mbalasima. Botika la malamu.